tæki.
Mér hefur alltaf fundist í svona í undirvitundinni að það komst einhvern veginn síðast inn í mig ungling þegar ég heyri fyrst um þetta, þennan þátt allan og Guðrúnu að einhvern veginn óvart þá fannst mér að ég eiginlega geti ruglað henn saman nöfnunum Guðrúnu Ósífursdóttur og henni. Nú er þeirra ferill náttúrulega mjög ólíkur en það yndi mér að hafi verið glæsileikin sem að
Já,
mér fannst að þetta hafa fyllt báðum.
Mikli skarpsmennir.
Og framúrskarandi sjálfstæði.
Já.
Það ég held að hafi þetta sem að snart mig svona af því ég var þá farin sem svona að lesa fótsögur og vissi skapa mér mynd af Guðrúnu, þeirri merku hérna sagna persónu og heyrði svo aftur hins vegar mikið rætt um Guðrúnu Ólafsdóttur. Að þetta var náttúrulega hún var nú tengd og skild báðum mínum foreldrum, ekki svo lítið. Og þessar miklu ætti frá henni komnar. Og mikið dálæti minnstakosti hjá móður minni á Gjallanda sem var náttúrulega frændi hennar í gegnum Guðrúnu.
Þau voru sískinabörn.
Já. Hún þekkti Gjallanda og þótti mikið til mannsins koma. Náttúrulega.
En það er nú til best það hvað gamli Pétur langaði mat þessa hálfsýstu sína mikils að hann kallaði Jón Stefánsson æfilega þarna þú Guðrúnarsson. Hann kallaði æfilega Guðrúnarsson.
Já, var það?
Já.
Já.
Ég vil nú meina að hún hafi nú metið bræður sína mikils líka því að þegar að þá vantaði jarnæði undir prestin vildi nú endilega hafa hann í sem miðsveiti sem ekki ólíklegt því að þeir voru nú sóttir til þess að þjónusta til dæmis deyjandi fólk og það var nú á veturnar ekki gott að hafa þá í öðru sveitarhorni og hérna þeir fóru á báðana um skútustaði eða þau hjónin hún var þá gift Stefáni sem átti 3/4 af skútustöðum og þau létu undan og það er engin vaf og því að það var fyrir það að hún henni fannst hún ekki geta neitað bræðurum sínum þetta en líka fyrir það að séra Þorlákur sem átti að flytta í skútustaði, hálfbróður hennar hann var henni sérstaklega kær fyrir það að þau hefðu eins og ég sagði áðan alist upp hjá sömu fósturforeldrum og þegar að Guðrún Ólafsdóttir deyr þá átti hún dóttur af sínu fyrra hjónabandi sem að þá var eitthvað á milli líklega fermingar og tvítugs það var Sigríður sem seinna var kona Jóns Sindurssonar á Helluvaði og hún, þá bað hún Þorlák bróður sinn þess á deyjanda degi að taka Guðrúnu að sér því að það er nú svo sagðum þó að Stefán hafa ævinlega allatíð eiginmaður minn hafa allatíð reynst mér vel þá hefur aldrei verið kært með honum og Sigríði dóttur minni að fyrra hjónabandi og því ætlast ég ekki til að hann fari, þurfi neitt að líta til með henni og því byrð ég þig, bróðir góður, að sjá hana.